Salmil kom mil-qalb peż is-semmija ta' Campus FM ninsabu wkoll fuq il-frekwenza 103.7 nilqakom għal programm ieħor Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Karl Wright, psikoterapista, il-kollega tiegħi Claire Borch, psikoterapista wkoll, żewġ terapisti nitkellmu it-terapija. Programm ta' kulnar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar drajtu tajjeb ir-repetizzjoni tiegħu wkoll is-sibt f'nofsinhar. U anke l-aċċessibilità tal-programm fuq l-internet ta' fuq il-sit internet ta' Campus FM sibu l-programmi kollha li aħna nkunu għamilna. Hija produzzjoni li prattikament tesponi dawk is-suġġetti temi differenti anke mill-lenti psiko u soċjo-emozjonali li joltu l-ħajja tagħna ta' kuljum. Claire nsellimlek.
Grazzi, Karl.
Kif inti l-ġimgħa?
All right, ninsa tajba, jina nkun herqana, meta niltaqa' hawnhekk. Ma x'dejjem niddiskutu suġġett li nidħlu fihom.
Verament.
U laqas narawha siha.
Verament, verament. Ironikament, Claire dejjem ngħidu li huwa programm ta' sijan u li faċilment tkun sija tqila wkoll u forsi tinħass twila. Però ironikament, aħna it-tejn ukoll psikoterapisti li meta niltaqgħu man-nies fix-xogħol kliniku privat tagħna, qisu nagħmlu sija man-nies. U xi kultant dik is-sija tgħid twila, ma fil-verità mija twila xejn. Għaliex, għaliex ikun hemm ħafna xi wieħed jgħid issa mhux bħal meta jmur jieħu tew pastizz, imma jiġifieri jaqbad xi suġġett mill-ġrajiet kurrenti u jgħod jitkellem fuq. Fit-terapija n-nies tersaq biex jus illi kollha wkoll il-ħerqa ngħid jien illi tiddiskutihom għaliex għax ikunu toqliet fil-ħajja ta' dak li jkunu, allura meta jitkellmuhom fit-terapija u għalhekk ikollna bżonn il-ħin. U għalhekk huwa sabiħ li anke l-programm tagħna isu jimmudella sessjoni psikoterapeutika u kollu xveru. Claire, illum għażinna suġġett li forsi kif sens moħħ kważi naħseb is-semmija tagħna jekk mhux mod unanimu, imma se jgħidu dan x'inhu qatt ma smajna biha. Se nitkellmu fuq l-imposter syndrome illi hija forsi referenza ħad nittraduċiha mill-ewwel anke għall-benefiċċju tas-semmija tagħna biex jikkonnettjaw anke ma' dak li qed ngħidu. Su ta' nies illi jħossu illi mhumiex kompetenti jew intelligenti daqs kemm oħrajn jistgħu jaħsbu dwarhom u li forsi ħadd ieħor ma jdumx ma jinduna ma jdumx ma jkun jaf il-verità dwarhom. Su normalment nies illi jokkupaw kariga għandhom ċertu livell ta' skola, livell akademiku, anke fejn jidħol suċċess, però nies illi flok jarfu l-isforzi u l-kisbiet tagħhom. Isu jispiċċaw jattribwixxu dan kollu jew għad-destin, jew għall-fortuna li ġralhom hekk b'kombinazzjoni, jew għax kienu lucky, jew għax kienu. Isu hawnhekk trejts ukoll ta' personalità illi normalment isuqu din l-imposter syndrome, forsi dawk li esperjenzawa ikunu jikkumbattu ma kemm jemnu fihom infushom, per eżempju, u allura s-self-efficacy, mal-perfezzjonizmu, ma emozzjonijiet qawwija, bħall-ansjetà, stress, paniku. Jien naf anke f'ċirkostanzi normali jew quddiem xi stimolu fejn ibatu anke biex jikkalmaw emozzjonijiet negattivi l-esperjenza ta' neurotiżmu. X'tagħmel minna din, Claire? Isu ma nafx inix żbaljat, però naħseb dina fid-DSM ma nsibuhiex.
Le, ovvjament, avolja ngħidu la sindrom ma mhux essaċċa xija kondizzjoni partikolari li xaħtħa ħajkollu dijanjozi għalija, jina ta' dijanjozi.
Imma tintrabat.
Tintrabat. Ma, eżatt, ma kondizzjonijiet oħra u forsi hemm dik il-nużaw dak it-terminu biex nuru wkoll kemm dak li jkun jista' jbagħti wkoll, kemm jista' jkollu diffikultajiet. Ġifiri, il-fatt li inti tħossok imposter, ġifiri tħossok jisek doppja faċċa jew fals li forsi ħaddieħor isu ħajaqbdek f'xi ħaġa li ma tkun qed tagħmel xejn ħażin jew anzi, imma li qisu ma tħossokx li inti tista' tkun inti min int u tapprezza lilek innifsek kif int u l-isforzi u anke s-suċċessi tiegħek tkun tista' tħossok kburi bihom. Imma le bil-maqlub li inti tħoss li dak li jkun kważi ħajara xem taħt dawk is-suċċessi u ħajskopri li inti you are a fraud najdu bl-Ingliż, isu fals, jisek qed titmejjel bin-nies kważi kważi.
U allura laqqas ma nistgħu nieħdu xi ħaġa bħal din b'mod leġġer u x'veru. Ma mmorrux il-bogħod kien ħarsu daqsxejn lejn ir-riċerka. Insibu li bejn 25 u 30% ta' high achievers jistgħu jsofru minn din is-sindrom u madwar 70% tal-adulti jistgħu jesperjenzawha mill-inqas darba waħda tul ħajjithom. U allura laqas hi xi ħaġa li nistgħu ninjoraw, jiġifieri li nħossu wkoll li aħna kważi folots hija kważi jibsa, diffiċli ju li t-internalizza, ma xie ġifiri jena falz. Ma xie ġifiri jena newden kif qed nasalan tħattijħor, kif qed jinterpretan tħattijħor.
Jek jixraq lix?
Jek jixraq lix nkun jenna fi ġifiri jankan kam il-sucċess akademiku. Tlajt it-taraċ, wahda wahda, fl-iskola, biex bqajtila, gradwajt, studjajt, reġaj gradwajt, jinnaf, u għandek pozizjoni. Ma, isu, hemm ħafna self-doubt u koll fija din, dubita ħafna minn innifsi, naħseb torbot u koll l-istima, ta' nanfusna, self-esteem, u x-veru. U għalek iktar kmini semmejt l-effikaċja, il-self-efficacy, kemm jiena nemmen fija innifsi. U forsi anka meta semmejna l-perfezzjonizmu li isu persuna tħoss li hija falza għax ma tistax tkun 100% per eżempju. Imminti kif tista' tkun 100%, ġifieri?
U ġi li twassal ukoll għal ċertu kważi ossessjonijiet, jiġifieri tiltaqa' ma' persuni li anka jonfqu ħafna flus u jinvestu ħafna ħin biex jagħmlu ħafna courses differenti, jattendu jiġifieri konferenzi, jixtru kotba, ovvjament dawn huma affarijiet tajbin u importanti, però meta ssir kważi ossessjoni, dak li jkun iħoss li qatt mhu qed jagħmel biżejjed, li qisu qatt hemm ħafna ħafna x'jitgħallem u li qatt ma ħajkollu ċertu stoffa kif naqbad ngħid li dejjem ħajkun hemm xi ħadd li ħajsiblu ħajsib biex jaqbadlu fuq xi ħaġa li hu ma jafx pereżempju. Issa ovvjament aħna nafu li avolja dejjem tajjeb li tiqpa taġġorna ruħek u titgħallem tul ħajtek kollha, imma qatt ma tkun taf kollox u ma jimpurtax jekk xi ħadd jgħallmek xi ħaġa anzi xi ħaġa sabiħa jew li xi ħadd isaqsik xi ħaġa u forsi inti ma tafx ma fija xejn ħażin laqqas. Imma ikun hawn min tant jinkwieta li ħaddieħor ħajarah f'dan id-dawl li hu isu falz li jippruvaw jagħmlu minn kollox biex qisu qatt ma jinqabdu fuq siq waħda. U dik iġġib ovvjament ħafna stress, ħafna ansjetà u anke dwejja għax kieku inti meta inti tirrealizza kemm hemm affarijiet fil-ħajja li ma tafx. Fil-verità jekk inti għalik dik hija problema, wkoll ikun hemm sens ta' dwejja li kważi inti jiġri fil-ħajja tiegħek qatt ma ħajrnexxilek ta' sal fejn tixtieq li tista' tikkawża ħafna diffikultajiet.
Ekku, u forsi xi jwassal għaliha u xi triggerja, ngħidu aħna nitkellmu ħafna fuq triggers. Isu xi jwassal għaliha. Tista' tkun amplifikazzjoni tal-istess suċċess li l-persuna jkun kiseb jew kisbet. Ġifieri naf xi ċerimonja ta' graduazzjoni jew xi ċelebrazzjoni ta' ċertifikazzjoni li wieħed ikun kiseb. Xi joti ta' xi premju, xi riżultat ta' xi eżami, xi promozzjoni. Però anke fuq in-naħa l-oħra xi falliment. mod speċjali wara sensiela ta' suċċessi għal persuna. Ġifieri su wara sensiela ta' suċċessi kważi il-persuna tiddiġerixxi ġo fija li jiena ma nistax niżbalja, ma nistax nonqos, ma nistax neħel, ma nistax infalli. Illi isu mhijiex il-xejra umana. Għax aħna bnedmin. U kull bniedem huwa suxxettibbli għall-iżbal, suxxettibbli għall-falliment, ma jistax jiġi kollox tajjeb fil-ħajja.
Mhix infallibbli. U dik naħseb ukoll hija xi ħaġa li rridu nalmu u nedukaw l-tfal minn qed żgħira li tajjeb li inti tagħmel sforz u li dejjem timpruvja u tara forsi x'inqasijiet tiegħek, imma li m'hemmx għalfej tagħmel l-affarijiet b'mod perfett li ma jistax ikun mawxej li hu perfett fil-ħajja. Biex hekk ovvjament intuhom idea sana tal-kapaċitajiet tagħna imma anke tal li xi kultant ħanniżbaljaw jew li xi kultant ħajkonna ċertu affarijiet inwarbuhom għax ngħidu din mhix l-erja tiegħi mhix il-forte tiegħi, pereżempju ħaninvesti f'affarijiet li iktar jiena kapaċi fihom, pereżempju. Allura importanti ħafna li dan il-messaġġ nibdew inwasluh minn qed żgħira biex kemm jista' jkun nevitaw dawn id-diffikultajiet. Għala għax imbagħad ġilli tiltaqa' ma' persuni li jkunu bravi, jkunu eċċellenti f'dak li jagħmlu u xorta joqogħdu lura pereżempju milli japplikaw għal ċertu xogħol għax jekk iħossu li ma għandhomx kull requirement preċiż jgħidulek mela jien żgur qatt ma ħanintażel jew żgur kulħadd ħajkun aħjar minni u din iżżomm il dak li jkun milli jilħaq il-potenzjal tiegħu jew milli anke jagħmel ċertu suċċessi għax kważi jkunu ċerti li mhumiex kapaċi, allura jippreferu jevitaw li japplikaw pereżempju jew li jippruvaw xi ħaġa ġdida milli jippruvaw u forsi ifallu, jew forsi ikunu rriġettati, tant kemm tkun diffiċli għalihom li allura ma jippruvaw xejn biex ma jfallux. Ġifieri hemm binarji differenti ta' kif tista' tider din l-imposter syndrome mhux għal kulħadd tider l-istess.
Ekku, u forsi la semmejna anke it-tfal aħna nħobbu ħafna li kull suġġett inkun qegħdin nitkellmu fejn ikun jikkonċerna anke l-ambjent tal-familja, ir-relazzjoni bejn il-ġenituri u t-tfal inħobbu nsemmu. Isu tajjeb illi fejn hu tajjeb narfuh ma' tfal u fejn ikun hemm l-iżbalji, għax ovvja, dana fil-proċess ta' talim ma tistax iġibha tajba mal-ewwel. U jekk iġibha tajba mal-ewwel ma tistax taħmelha f'kollox. Allura żbalji se jkun hemm. Nitalmu kif inġibu ruħna bħala adulti, bħala ġenituri, mat-tfal quddiem l-iżball li jisma' ma waqgħetx id-dinja. Eħe, mhux tajjeb hekk. Ejja ħa naraw kif nistgħu nagħmluha tajjeb. Anke jekk kienet xi ħaġa li ġġor konsegwenza, ħalli l-korsa naturali tal-konsegwenza tidħol fis-seħħ, però mbagħad irridu nfittxu kif se nitalmu minnha biex nagħmluha tajjeb id-darba li ġejja, jew kif nagħmlu aħjar. Jiġifieri jien naf, pereżempju, ħanislet eżempju kliniku, ovvjament mingħajr ma jiġu identifikati nies, imma jien naf pereżempju żagħżugħa ta' 15-il sena illi l-mama tagħha qabel ma telqet għax-xogħol qaltilha se nħalli hemm il-washing machine għaddejja bil-ħwejjeġ għaltilha kif tispiċċa, please, kemm tonxorhom. U din tifla kif spiċċat il-washing machine maħret fuq il-bejk bil-ħwejjeġ u qed tonxor. Inserta illi kien il-ħin illi l-papa irritorna mix-xogħol ta' billej u fittex it-tifla ma sibix tella fuq il-bejt u sibha fuq il-bejt. U l-ewwel reazzjoni tiegħu hemm x'qed tagħmel hemm innofs il-flok mhux hekk. U reġa' għal alla barta l-inxi, reġa' għal l-flok, reġa' beda jerġa'. It-tifla meta jiena saqsejt x'għamlet, qalt li rabjajtu, rabjajtu, qalt li speċi. Għat li għattu darboħra mill-ħomint. Għafi għet nġibu dan l-eżempju. Għax jaħasran il-reazzjoni u l-lingwaċ seta' kien ferm differenti li ma jnaffarx li l-din iż-żagħżugħa milli tagħmel l-input tagħha milli tagħti sem tagħha fid-dar. Jiġifieri anke lill-missier ma kienx jaf mill-om juri li għax kien hemm komunikazzjoni bejn il-ġenituri bejniethom. Għax jiġifieri naħseb dik ukoll hemm anke li titla' kella ħaġa li kont ngħidilha, proset rej. Hawnhekk m'hawnx il-mami imma mid-dej tidejk inti proset. Isma, min jaf kieku din ejja ħanuri kif nagħmlu ħalli tkun aħjara xara x-xemx, qiegħda minn hawnhekk u se taħbad fuq il-flok jista' jimmarkalek. Tiddejja inti ju anke jien. Min jaf kieku naqelbuh bil-kontra. U naħalli mam. U nedukaw. U nibnu fuq li hemm. Mhux narmu. Mhux inkissru l-inizjattiva, qed tifhem? Jiġifieri naħseb bħala ġenituri hemm responsabbilità kbira wkoll anke quddiem sindrom bħal din. Illi hemm x'nistgħu nagħmlu biex nilqgħu biex it-tfal ma jiżviluppawx dan it-tip ta' sindrom. Ma nafx isu anke bħala ġenituri kemm nirriflettu flimkien, pereżempju, fuq kif nikkoreġu l-itfall, fuq kif anke jiddispjaċini naradin, ma nafx inti kler tarex klinikament, imma li isu qatmu biżejjed anke fil-marki tal-iskola ġibet 81%. Mhux tajjeb għax tajt ġib 90 u stajt ġib. Mamma mija isu. Anke x'ġibet fuq is-sebgħin u m'hemmx dik in-numru 8, anke x'ġibet fuq is-sebgħin jew ġibet. Mamma mija. Isu nikkaġunaw anke ċertu affarijiet inġibuhom bidejna.
Ekku. U fil-verità wkoll ma nkunux realistiċi, jiġifieri kemm jista' jkun li t-tfal iġibu dejjem fuq id-design jew il-mija. Jiġifieri dik xturi li forsi t-tfal tagħna tant kemm inħin kollu jistudjaw u ċom fil-kotba li mhux qed jesperjenzaw affarijiet oħra fil-ħajja. Jiġifieri fil-verità jkun ħafna ħjar kieku t-tfal jgħaddu u jmorru tajjeb biżejjed biex ikomplu imma li l-ħin qasmuh f'affarijiet oħra wkoll għax aħna ma nisalmux biss mill-kotba, Apollja huma importanti. U hemmhekk ukoll fejn nistgħu ngħinu l-itfal fis-self-esteem meta aħna nesponuhom għal affarijiet differenti biex huma jiskopru fi x'huma tajbin. U anke li ntuhom feedback u li nkunu onesti ġifieri jekk naraw li t-tfal tagħna qed jippruvaw jagħmlu xi ħaġa u qed jippruvaw metodi differenti u qed jieħdu l-gwida anke professjonali u ċertu affarijiet ma tantx forsi jinqalgħu għalihom li ma jimpurtax billi niggwidaw u nagħtu feedback li forsi isma' għax ma nippruvaw xi ħaġa differenti għax minnu tajjeb ħaġa u minnu tajjeb xi ħaġa oħra ġifieri mhux li taqtalhom qalbhom jew mattihom x-ċans jippruvaw anzi imma xi kultant il-verità hi li tipprova ħafna metodi differenti u tinduna li dik xi ħaġa ma tkunx għalik. Ġifieri aħna għandna intelligenzi differenti, nitkellmu fuq multiple intelligences, ġifieri ma jfissirx li jiena x'ma jirnexxilix jew ma ninqalax f'dik il-kategorija allura mela nieqaf u naqta' qalbi u daqshekk, imma li ikollna l-kuraġġ li nfittxu affarijiet oħra sakemm vera nsibu dak li aħna nkunu tajbin fih jew li kapaċi nitgħallmu sew biżejjed u li jkun ifisser xi ħaġa għalina wkoll.
Ekku. Kler, iktar kmieni semmejna illi ma ssirx dijanjosi partikolari tal-imposter syndrome.
Ekku.
Ma nsibuhiex fil-DSM, però jista' jagħti każ li dawn il-persuni li qegħdin nitkellmu dwarhom ikollhom kundizzjonijiet ta' saħħa mentali. Partikolarment anke l-ansjetà, id-depressjoni. Interessanti wkoll illi naqraw illi n-nisa huma fost l-aktar sul-prevalenza tal-imposter syndrome qiegħda aktar għan-nisa. Però ovvjament l-irġiel huma suscettibbli wkoll.
U tagħmel sens, Karl, għax jekk tara forsi l-istorja tagħna u tara kemm riċenti l-nisa wkoll anke ingħataw il-permess li jagħmlu affarijiet li l-irġililhom jagħmlu minn dejjem bħal joħorġu għax-xogħol, bħal jivvutaw, bħal jagħmlu ħafna affarijiet fil-verità huma riċenti Malta speċjalment, jiġifieri. Allura x'ġara għad forsi n-nisa tal-lum għadhom xorta waħda jħarsu lejn il-ġenituri tagħhom jew lejn in-nanni tagħhom u m'għandhomx forsi dawk ir-role models jew dak il-gwida li tgħid ara jien għandi n-nisa fil-ħajja tiegħi li rnexxielhom jagħmlu suċċess f'dik u f'dik, pereżempju. Li ovvjament għadhom għaddix biżejjed żmien forsi li nħarsu madwarna u naraw li f'kull qasam fis-soċjetà hemm nisa daqs kemm hemm irġiel, pereżempju, allura inti bħala mara tkun immotivata jew tħoss il-kuraġġ li tmur għal ċertu pożizzjonijiet jew taħdem f'ċertu qosma. Allura tagħmel sens li din hija xi ħaġa li nsibu iktar fin-nisa. Minħabba li naħseb ċertu messaġġi sfortunatament li jingħataw lin-nisa għadhom jinħassu u daw l-affarijiet jieħdu żmien kbir sfortunatament biex jinbidlu għavolja qegħdin jinbidlu imma dejjem ngħidu tieħu ftit ġenerazzjonijiet mhux ħażin biex imbagħad qisu ċertu affarijiet isiru n-norma u vera jiġu aċċettati.
Ekku, u allura qegħdin naraw ukoll realtà oħra it-tema suġġett li qbadna fil-programm tal-lum, realtà oħra. Ta' kif ikun hemm storja. Ta' kif l-istorja history, l-istorja tinfluenza tagħti direzzjoni wkoll isu anke il-kultura kif tiġi ssetjata. Isu kollha marbutin ma' xuxin, kollha realtajiet illi jorbtu naturalment. Interessanti li semmejna wkoll illi l-imposter syndrome torbot ukoll mal-perfezzjonizmu. U interessanti li isu tajjeb illi forsi niftuha kemm żejra u ngħidu li il-persuna tkun tħossha pressata isu biex tagħti l-mija fil-mija. Il-ħin kollu. U jekk ma jirnexxilix tħossha anzjuża. U anke inkompetenti. U allura ikun importanti li hawnhekk persuna taħdem ftit fuq annifisha biex tbiddel l-ottika, l-perspettiva, ta' kif tħares u kif tifhem il-perfezzjonizmu. Ġifieri naħseb din, u dan huwa x-xogħol li anke jsir fit-terapija x'irridu nitkellmu ftit fuq il-mod kif nipproċessaw fil-psikoterapija. Isu f'dan il-każ x'tifhem persuna x'għaw min iħoss li hu għandu jkun riġidu ħafna. Ma jiena ma nistax ma nagħmilx tajba x'jiena dejjem nagħmel affarijiet jekk se nidħol għalihom. Se nagħmilhom perfetti kemm possibbli. X'i tfisser dik? X'i tfisser? U anke il-persuna nenu tifhem ukoll minn fejn talmet tkun hekk u tagħmel l-affarijiet b'dal mod. Su fl-istess ħin imbagħad nifmu kif qed ikun ta' vantaġġ għall-persuna, kif qed ikun ta' żvantaġġ għall-persuna, ta' kif qed jimpatta fuq il-ħajja ta' kuljum, fuq elementi oħra tampenji lill-persuna għandha, fid-dar, fuq ix-xogħol, l-iskola, fil-passatempi li tipprattika. Man-nies li tiltaq, isu, u allura x'jaqbel inżomm, x'jaqbel li ma nżommx minn dan kollu għal quddiem. Għaliex għax dejjem irrid nibdel għal aħjar. U nibdew noħolqu wkoll perspettivi differenti.
Infatti jiena hawn nisimgħu Karl qed naħseb f'persuni li ġieli niltaqa' magħhom fix-xogħol li jaqsmu miegħi li jagħmlu x'jagħmlu iħossuhom qed jonqsu. Pereżempju, ommijiet jew missieriet li jekk joqgħdu d-dar ma' wliedhom u jieqfu mix-xogħol iħossuhom li qed jonqsu lilhom infushom forsi għax ikunu stinkaw biex waslu fejn waslu jew studjaw u jħossu li qishom jarmu dak il-potenzjal jew iħossuhom li minħabba li huma għadhom ma rritornawx lej ix-xogħol wara li kellhom tarbija, pereżempju li qed isofru il-kollegi jew il-kumpanija jew fejn jaħdmu. Imma mbagħad tiltaqa' ma' dawn l-istess persuni jew persuni oħra li jgħidulek imma mbagħad jiena pereżempju malajr. Ħriġ tax-xogħol, mort tax-xogħol wara li kelli tarbija u hemmhekk meta nkun ix-xogħol inħossni qed nonqos lit-tarbija x'ngħid kieku dalħin nista' inqgħad tagħha magħha. Allura tagħmel x'tagħmel tħossok li inti qed tonqos, jiġri jekk qiegħda d-dar qed tonqos ħabba x-xogħol, jekk qiegħda x-xogħol qed tonqos ħabba d-dar. Jekk jiena pereżempju qattajt ħafna ħin mar-raġel tiegħi jew mal-mara tiegħi inħoss li forsi ma qattajtx biżejjed ħin mat-tfal. Jekk eżempju jien naf qattajt ħafna ħin innadda fid-dar u mbagħad ħassejt li m'għamilx affarijiet biżejjed għal ta' madwar jew għalija nnifsi biex nistrieħ, imma mbagħad meta nistrieħ inħossni li suppost qiegħda norganizza d-dar għax qed hemm ħafna affarijiet x'nagħmel, jiġifieri tinqabad. Fejn tħossok illi dejjem qed tonqos il xi ħadd jew il xi ħaġa u diema tispiċċa għadtax fil-verità inti impossibbli li kuljum qed tagħti il-100% tiegħek il-kollox għax kemm il-100% għandek. Ma jistax ikun.
Ekku, u naħseb illi rridu niftakru u nfakru li nanfusna kontinwament illi qatt ma nistgħu nkunu f'kollox il-mija fil-mija. Jiġifieri kważi kważi kien nkunu hekk tiġi boring ukoll il-ħajja. M'għandekx fuq xiex taħdem, m'għandekx fuq xiex timmodifika, sabiħ li dejjem tista' tbiddel, dejjem tista' tiġi differenti. Ġifieri ħef l-istess ħin qegħdin inwasslu dan il-messaġġ kleħ permezz ta' dan il-programm. Illi umani aħna suscettibbli għall-falliment, suscettibbli għall-iżball, isu l-iktar importanti anzi tkun x'sen itgħallmu għax in a way tajjeb li nibnu ċertu esperjenzi fejn inkunu żbaljajna u fallejna għax ituna l-opportunità li nitgħallmu. U allura hija nitgħallmu minnhom. U għalhekk anke meta semmejna il-ġenituri u l-ġenitorija edna li sfortunatament ikun hemm ċans qawwi li min jiżviluppa feelings ta' impostorizmu isu ikun seta' esperjenza pressjoni qawwija mill-ġenituri jew il-kuraturi fi żmien ta' tfulija biex jissuċċedu fl-iskola. Jiġifieri hemmhekk sabiħ li m'aħniex qegħdin ngħidu li bħala ġenituri ma nagħmlux l-għalmu tagħna biex it-tfal imorru tajjeb fl-iskola, jassorbu kemm jistgħu tagħlim, imma m'nimux dik il-pressjoni żejda u m'aħniex kapaċi nirrikonoxxu t-tajjeb li kunu qegħdin jagħmlu, l-isforzi li kunu qegħdin jagħmlu għax dejjem irridu iżjed, dik tagħmel ħafna ħsara. Kler, namlu waqfan għawnek għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum, naturalment din is-servi ta' break, kif dejjem nedulkom nseħħu konftit mill-vuċi tagħna. Suġġett qed diskutu llum l-imposter syndrome li jista' jkun ukoll li jinżel xi ftit diffiċli, u allura se nażlu l-Hope, is-song ta' Chainsmokers għal dan il-break tal-lum. Nisimgħuha flimkien.
I would have walked through fire to kiss your lips. Do you still think about it, of what you did? Still see your old apartment like a bad trip. Wish I could forget all the places we've been. Hard and heavy whiskey goodbyes. Boy, you know how to make a girl cry. Was sleeping in a bed full of lies. And now that I'm older I can see why. You hit me feel hard, cause you had me so low, low, low. You only seem tall, cause you stunted my growth. I only wanted you cause I couldn't have you now that I know. That wasn't love, that wasn't love, that was just hope. That was enough, that was enough, that was just enough. Always another bender, I lose control.
back when you came back home to me, darling. But I never had it, did I? Your heart's a trick, and all the magic we felt was just a hit. All them heavy whiskey goodbyes, boy, you know how to make a girl cry. We're sleeping in a bed full of lies, and now that I'm older I can see why. You make me feel hard, cause you have me so low, low, low. You only seem calm, cause you stunted my growth, growth, growth. I only wanted you cause I couldn't have you now that I know. That was in love, that was in love, that was just hope.
Dak kienu The Chainsmokers, il-lażla mużikali Hope li kellna għalikom għal waqt il-programm tal-lum. Qed issegwu terapitok fil-kumpanija tiegħi Carl Wrights, psikoterapista, illi naħdem ma' individwi ma' koppji ma' familji, flimkien miegħi Claire Borch, psikoterapista wkoll, it-tnejn li aħna nitkellmu u niddiskutu it-terapiji anke permezz ta' suġġetti illi nażlu minn ġimgħa. Għal-ġimgħa. Programm ta' kull marta tnejn fit-tlieta ta' ora nofsinhar, b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, Terapitok huwa l-ispazju għal diskussjoni fuq suġġetti li jolqtu il-ħajja tagħna u s-suġġetti li jażilna llum, forsi anke l-benefiċċju ta' dawk li għadhom kemm inaqdu magħna huwa imposter syndrome. Nitkellmu fuq syndrome hawnhekk illi isu nies illi jesperjenzaw din is-sindrom su jikkumbattu ma' kemm jemnu fihom infushom, jikkumbattu mal-perfezzjonizmu, jikkumbattu ma' emozzjonijiet qawwija bħall-ansjetà u l-paniku. Qed ngħidu illi huma wkoll possibiltajiet li jitilqu anke minn żmien ta' tfulija fejn ġenituri forsi rossu bi-pressjoni qawwija lit-tfal biex jissuċċedu fl-iskola. Ngħidu li hija realtà li hemm mezzi ta' kif naħdmu magħha anke fit-terapija. Fil-verità għedna l-riċerkaturi li madwar 25-30% ta' high achievers jistgħu jsofru minnha, madwar 7% tal-adulti jistgħu jesperjenzawhom il-inqas darba waħda f'ħajjithom. Claire, isu tkellimna anke fuq il-ġeneru u għedna kif in-nisa tendenzjalment ikunu iżjed suscettibbli, issa hija sindromi iktar prevalenti fost in-nisa, però ovvjament suscettibbli l-irġiel ukoll. Semmejna kelma aktar kmieni, il-biża. U nixtieq li naqbdu ftit magħha, għaliex su ħafna huma dawk li jesperjenzaw biża minn kif jilħqu s-suċċess fil-ħajja tagħhom. Su persuna li tkun maqbuda bejn ix-xewqa li tissuċċedi fil-ħajja u l-biża mill-kisba ta' dak is-suċċess. Edina tista' tkun esperjenza ta' uġieħ, u koll tista' tkun indikazzjoni ta' biżat oħra mir-responsabilità, mill-iżball u mill-konsegwenzi ta' dak l-iżball, mill-inċertezza u forsi anke mill-impatt fuq l-identità tal-persuna. Mhux biss tal-persuna min hi, ma ta' kif se tidher fajn ħadd ieħor. U allura ma nafx isumma inħoss li jgħin ħafna meta persuna titgħallem tittollera l-iskumdità. Tgħallem tittollera, titgħallem tittollera l-iżbalji tagħha stess. Isu meta persuna titgħallem taċċetta l-imperfezzjoni. Ħseb dawn jistgħu jgħinu biex wieħed jissupera l-biżgħat li jżommuna lura mis-suċċess.
U naħseb ukoll tajjeb li nitgħallmu nkunu awtentiċi. Li aħna ma nisħux jew ma nibżawx ngħidu meta jkollna bżonn lajnuna, jew anke forsi li ċertu żballi li ma jkunu xejn ta' barra minn hawn. Naħduhom lightly, kultant anke naqra sens ta' umorizmu jgħin fejn ikun xieraq ħanajtek fejn ikun f'postu. Għax naħseb Aw min jikber b'dik l-idea illi irrit jaħbi, irrit jatti biex żgur isu ħadd ma jarah forsi f'pożizzjoni vulnerabbli jew ħadd ma jarah jagħmel żball. Kultant anke jidħol il-gideb li isu xi kultant dak li jkun jigdeb biex jipprova jatti jew jaħbi biex isu żgur ħadd ma jara feżad vera dak li jkun minx xi kun għaddej jew inkella li forsi dak li jkun m'għandux l-affarijiet organizzati kif jixtieq jew m'għandux idea eżattament fejn hu sejjer jew biex dak li jkun ma jindunax li l-persuna għamlet żball jew għamlet gaff. Fuġi li jkun naqra kbir ukoll, allura mbagħad waħda twassal għall-oħra u jibdew il-problemi, u mbagħad forsi jekk xi ħadd gideb għax inkwieta jista' jkun li mbagħad taqbdu l-ansjetà li jrid jiftakar x'qal biex mbagħad ma jaqax ċajt u jkun hawn tant jiġifieri jinkwetaw ħdew l-affarijiet li anke jibdew jevitaw li jkunu parti minn ċertu anke attivitajiet, gruppi. Tant kemm ikunu konxi fuq x'qed jaħseb fuqhom ħadd ieħor u anke fuq il-fatt li iktar kemm ħajkunu ma' nies jew iktar kemm ħajjippruvaw aktar affarijiet differenti iktar għandhom ċans li jfallu jew li jagħmlu żball. Mbagħad tiltaqa' ma' nies differenti, jiġifieri nies li wkoll xorta nistgħu ngħidu li isu jibatu minna din l-imposter syndrome, imma li jkunu anke forsi naturally gifted ngħidu li jkunu all-rounders, forsi jkunu kapaċi jagħmlu ċertu affarijiet u li jmorru tajjeb, imma mbagħad ikollhom biża' pereżempju li għax ħadd ieħor ħajarhom li huma ta' suċċess li ħadd ieħor ħajarhom bħala narċisisti, per eżempju, jew bħala nies brasom kbira li mhumiex qumli. Allura dejjem jinkwetaw kif ħajamlu biex avolja jkunu qed jagħmlu suċċess li jew forsi ibaxxu ftit qisu minn dak is-suċċess jew li ma jkunux kapaċi qisu jitkellmu fuq is-suċċessi tagħhom jew ikunu kburin bis-suċċessi tagħhom jew jaħbu jew jagħtu biex qisu dak li jkun ma jarhomx blenti kera għax forsi ġili tidħol anke xi naqra ejra. Iġifieri ara kemm ikun hemm ħsibijiet li persuna tista' tgħaddi minnhom li jgħajjuku it's exhausting, jiġifieri li inti moħħok ikun għaddejn hekk inħin kollu fuq kull pass li tagħmel, kull ħaġa li tagħmel u li tgħid, hija mentally tiring ħafna li hawn min imbagħad esperjenza burnout infatti, jiġifieri apparti l-ansjetà u d-depressjoni li semmejna hawn min qas ikun jista' iqpa' jagħmel dak ix-xogħol li jkun qed jagħmel għax tant kemm jgħejja psikoloġikament li ma jkunx jista' jiffunzjona iktar. Jiġifieri din isu titfaċċa din l-imposter syndrome b'modijiet differenti f'nies differenti. U anke fl-istess persuna jista' jkun li dak li jkun jesperjenza b'modijiet differenti skont il-kuntest, skont l-età, skont xi jkun għadda minnu, jiġifieri forsi xorta tkun l-istess ħanajtek isu imposter syndrome ma tkun tider differenti, isom is-sintomi jkunu differenti f'ċirkustanzi varji li dak li jkun jesperjenza.
Isu forma ta' manipolazzjoni interna wkoll fejn jidħol il-ħsibijiet u l-mod ta' kif isu se nagħżel li naġixxi u se nagħżel li nġipruvi. Ekku, xi ħaġa li rrid tinżid ukoll Claire ma l-idejat li ressaqna anke meta niġu għall-ġenituri fit-trobbija ta' tfal, u forsi hawnhekk mal-ġenituri ninkludi l-edukaturi, l-għalliema, persuni li qegħdin f'responsabbiltà fejn ikun hemm it-tfal. Isu tajjeb ħafna li biex nipprevjenu milli b'xi mod nikkultivaw din it-tip ta' sindrom isu l-ewwel qabel kollox ma nikkritikawx il-ħin kollu. Iġifieri għaliex din meta nikkritikaw sa tgħid li m'hux qed tgħid, jiġifieri li m'għandniex nikkritikaw mela le hawn. L-ewwel ħaġa ibda biex meta niġu biex nikkritikaw ukoll għandna għażliet nistgħu nikkritikaw b'mod kostruttiv. Bittir bilan illi intejbu, bilan illi nibnu, bilan illi fejn hemm difett nirranġawh, fejn kien hemm żball nitgħallmu minnu, u dejjem nibnu u nimbidlu għall-aħjar. Però nistgħu nagħmlu wkoll għażla li nikkritikaw b'mod distruttiv. U nitgħajru, u kemm int injorant, u kemm intix kapaċi, u kemm int ġidra, u kemm int u asnaf kemm. Daw smajnijom, nisimawom, u ċert li se nibqgħu nisimawom sfortunatament. L-għaliex għandna min jażel ukoll li ma jinbidilx, li jażel li jibqa' jemmen li dik hija l-mod ta' kif tikkoreġi dak il-mod kif jitilgħu dritt it-tfal li najjarhom li. U allura fuq kritika kostruttiva qed nitkellmu, però laqqas il-ħin kollu. Għax ukoll iżżid imbagħad ċertu pressjoni, iżżid ċertu aspettattiva. Tagħt il-messaġġ li t-tfal li kważi kważi qatt ma nġib waħda tajba jien iwa kważi jiġri ġo moħħhom jagħmlu jinternalizzaw. Illi qatt ma jagħmlu xi ħaġa illi jaqilgħu il-prosit tagħha. Għax dejjem hemm kritika tistennihom, anke jekk kostruttiva. Imma allura fejn huma l-kumplimenti li ngħaddu? Iwa fejn huma dawk li nsejħulhom il-positive reinforcements? Fejn huwa l-premjar għall-imġiba tajba? Fejn huwa l-premjar għall-deċiżjonijiet tajbin? Fejn huwa l-premjar għall-inizjattivi li jieħdu tfal? Mela ma nikkritikawx il-ħin kollu. Tajjeb li nikkritikaw, basta b'mod kostruttiv, imma mhux il-ħin kollu laqas. Dik hija l-ewwel waħda. U t-tieni waħda li xtaq ngħid, laqas ma nfaħru l-itfal b'mod superlattiv ta'. Jiġifieri kważi kważi li ntuhom xifmu illi bħalhom ma jeżist imkien. Għax dik imbagħad hija ħsara min-naħa l-oħra. Irri jisu di best ta' dinja kollan u memx aqwa. Għax allura mbagħad dik tista' wkoll tagħmel ħsara mod ieħor.
Ekku, u anke qed naħseb Kajl xi kultant l-itfal nrabbuhom b'mod forsi mhux li ngħidulhom li huma aqwa minn kulħadd, imma li huma l-aqwa fil-familja u li r-responsabiltajiet jaqgħu fuqhom kollha dejjem. Allura jitilgħu jikbru iħossuhom li qishom huma jridu jkunu s-saviors, isu jridu jsalvaw lill-persuni tal-familja tagħhom f'kull kriżi jew sitwazzjoni li tinqala. Għax jien naf inniġi fuqek Karlu ngħidlek ħu paċenzja jgħinu naqra lil ħuk jew għax inti biss kapaċi. Jow għall-ħares ma tkunx inti għalina, jow per eżempju inti biss jirnexxilek tagħmilha din, jow jekk ma tgħinux inti taf kemm ħajbati per eżempju, jow mingħajrek mhux ħajasal u qisu hemm dan is-sens ta' responsabilità li dak li jkun m'għandux iġor waħdu. U din ukoll tista' taffettwa fl-imposter syndrome, jiġri jekk xi ħadd jikber iħossu responsabbli dejjem hu, allura kull azzjoni jew kelma tiegħu ħajħoss li tagħmel impatt tant kbir li kważi jekk jgħid kelma jew jagħmel azzjoni mhux eżatt kif suppost li ħajoħloq ħsara lil ħadd ieħor jew li qisu kollox madwaru ħajkrolla x-responsabilta hija tiegħu. U din mhijiex sana laqqas li dak li jkun iġor burden tant kbir li mbagħad jgħix il-ħajja tiegħu iħoss li dejjem u irrid jieħu responsabilta u jrid isib soluzzjoni, per eżempju, infatti daw ikunu ġili persuni li jsibuha diffiċli ħafna biex jitolbu l-għajnuna, mhux għax ikunu rashom kbira jew mhux umli, imma għax iħossu li kważi laqas għandhom id-dritt li jistaqsu għall-għajnuna jew għas-support li dejjem huma jridu jagħtu, allura meta xi ħadd anke joffrilhom xi ħaġa, kważi iħossuhom li jridu jgħidu le biex ma jiskomodawhomx, biex ma jtuhomx ħessil speċi li
xu talmu li
fidejhom
ifendu għar-rasu.
Eżatt,
eżatt. U li huma jridu jkunu li joffru is-soluzzjonijiet.
Ekku.
Allura u hawnhekk araw x'responsabbilta kbira wkoll għandhom il-ġenituri, anke quddiem elementi kważi inti u titkellem kler. F'moħħi tal-ajn elementi ta' parentifikazzjoni.
Eżatt.
Elementi ta' tfal qed nabbuhom b'responsabbiltajiet li huma tal-ġenituri. U kważi qed nippretendi li minn dat tifel ta' 10 snin da jagħmel affarijiet li suppost qed jagħmlu ġenituri. Le, jew pereżempju, ħanati eżempju konkret, iġil il-tajm jew, li pereżempju il-ġenituri għandhom impenn jridu jħorġu għalih, iduru fuq it-tifel ta' 10 snin, jgħidu nisma' ħna ħirġina x'hekk hemm bżonn, ħoħsib il-ħutek. Uħutu dan iżar minnu, u hemm minnhom għadu tarbija. Jiġifieri, issa veru, jista' jkun hemm dak il-klim għax inti kapaċi, aħna naf dawk, imma stenna ħej, ma dan 10 snin. Ma kif inti qed titlob miex da' altru tilha fuq il-bejt taqla l-wieġ u qed tgħidlu sma żommajnek fuq ħutek. U altru ħireġ il-barra.
Ekku. U hemmhekk fejn ukoll jibda ikun hemm problemi ta' attachment ġieli tkellimna fuqhom dawn Karl insecure attachment fejn xi ħadd jitgħallem li dik il-connection jew l-attachment jew il-bond li tagħmel ma' ħadd ieħor li eżempju dejjem tipprovdi jew li waħdek minn ti kapaċi tagħmel xejn bil-maqlub kif dejna nsemmu l-ewwel. U hemmhekk l-attachment li nibnu man-nies ma tkunx sikura, tkun ovvjament ibbażata fuq insikurezza li jew jien ma nistax nafdal ħadd ieħor, jew ħadd ieħor ma jistax jafdal lili, jew ħadd ieħor ma jafdax lili u jien ma nafdax lilhom laqas. Toħloq komplikazzjonijiet li hawn min iġorrhom tul ħajtu kollha.
Ekku Kler, forsi isu fl-10 minuti li fadlinna nitkellmu ftit dwar kif naħdmu fit-terapija ma' nies li jers u forsi jien ngħidu b'sintomatika, mhux neċessarjament bl-imposter syndrome, imma b'sintomatika tiegħu, għax ara kemm ftaħna fuq dan is-suġġett anke jekk forsi fil-bidu tal-programm ħassejtu li se nitkellmu fuq suġġett fantasma, da ma nafux x'inhu qatt ma smajna bih, imma ara kemm ftaħna u kemm hemm truf. X'għol isir ma da truf fit-terapija, naħseb ibda biex li nejnu lill-persuni jitkellmu u jaqsmu s-sentimenti tagħhom. Naħseb m'hemmx iżbaħ milli persuna titgħallem. Anke jekk mhux mill-ewwel għax ma tkunx taf kif jew ma tkunx imdorrija, imma li anke tul il-proċess terapeutiku titgħallem tinfetaħ kompletament u tgħid kollox. Kif tħossa anke forsi dilemmi.
Li tħossa sejf. U koll li tħoss li hemm min ħajaqsam dak il-burden, dik ir-responsabilità. Xi kultant il-klijenti tagħna ma jkunu qatt esperjenzaw għadik qabel it-terapija, jiġifieri l-ewwel darba li jħossuhom li jistgħu jiftħu li jkunu sejf u li ħajkun hemm xi ħadd jappoġġjhom u ma jiġġudukhomx ikun fit-terapija, dik tkun l-ewwel relazzjoni u l-ewwel esperjenza tagħhom. F'dik is-sitwazzjoni, jiġifieri għalhekk aħna dejjem ngħidu li nimmudellaw ħafna bħala terapisti, li nimmudellaw lill-klijenti tagħna li huwa possibbli li tibni dik it-tip ta' relazzjoni anke il-barra mill-klinika. U mbagħad hemmhekk fejn anke ngħinu l dak li jkun jaħseb x'jixtieq xista forsi jibdel jagħmel differenti, xi kultant ukoll ngħinu l-klijenti jagħmlu paċi ma' ċertu esperjenzi li għaddew minnhom li jifhmu li anke forsi minn rabbihom forsi ma kinux jafu aħjar, ma kinux jafu differenti u għalhekk li trabbew b'ċertu mod, għax ġili bħala adulti jkunu jifhmu li ma trabbewx bl-aħjar mod u ġili anke jkun hemm rabja jew dispjaċir. Imma xi kultant imbagħad irridu nsibu mezz ta' kif namlu tifsira minn da kollu u anka namlu paċi ma ċertu affett li nkunu għaddejna minnhom. Ovvjament it-terapija wkoll tinvolvi li dak li jkun joħroġ naqra mill-comfort zone tiegħu, jiġifieri xi kultant aħna b'mod ġentili u b'dejjem bir-rispett niċċellinġjaw nippuxjaw naqra il dak li jkun biex jipprova affarijiet differenti minn kif ikun dejjem għamilhom jew pruvhom. Għax hemmhekk fejn inti mbagħad tista' tiskopri li kapaċi tgħix il-ħajja tiegħek differenti, jekk inti mhux ħadd tipprova xi ħaġa differenti, ir-riżultat dejjem ħajkun l-istess kif dejjem kien qabel. Allura hemmhekk fejn aħna nagħtu l-feedback il dak li jkun nitolbuhom jippruvaw ċertu affarijiet barra mit-terapija anke li ġieli nkunu prattikajna u modellajna flimkien. Biex dak li jkun ikun jista' jieħu nifs jħoss su l-libertà li jkun u minnu li jgħix ħajtu kif jixtieq mingħajr anke dal-ħafna ħsibijiet. U hemmhekk ix-xogħol tagħna wkoll kemm importanti fejn ngħinu l dak li jkun isu jiċċellinġja l-ħsibijiet awtomatiċi li jkunu negattivi, kif wieħed jista' jibdel l-ħsibijiet negattivi f'oħrajn iktar realistiċi, mhux bil-fors pożittivi, ġifieri li jkunu ta' fantasija, imma iktar ġentili, iktar realistiċi biex huma anke jitalmu isu jħobbu l-xurxi, il-ħobbu li l-om infusom iktar. U koll intern mbagħad ikunu jistaw jeproċaw il-ħatt ieħor u jħobbu l-xurxin f'relazzjonijiet aħjar, għax aħna ħafna drabi li xjus tagħna nipproġettawhom fuq ħadd ieħor, jiġifieri meta inti tkun għaddej minn ċertu affarijiet, l-expectations li jkollok minn nies ta' madwarek jaf ikunu partikolari ħafna minħabba li inti il-problemi tiegħek xi kultant mingħajr ma tkun trid u ġieli wkoll apposta sfortunatament issek titfaħħhom fuq ħadd ieħor u dik toħloq problemi fir-relazzjonijiet. Allura meta xi ħadd jaħdem fuq innifsu hemm ċans li anke r-relazzjonijiet tiegħu ħajjimpruvjaw ukoll.
Ekku, su meta semmejt anke il-bidla li persuna tagħmel anke permezz tal-proċess terapeutiku. Isu fakkartni fl-importanza ta' bidlan fil-ħsieb, isu fil-mindset, fil-ħsibijiet, fil-perspettivi, anke dwar l-abbiltajiet tiegħi. U allura isu anke il-proċess terapeutiku jgħin biex il-persuna taraf ukoll x'inhu tajjeb illi għandha. U kif jista' jkun aħjar? U qatt mhux se jkun il-mija fil-mija, għaliex għax huwa proċess, anzi dan huwa sabiħ ta' kif nikbru, ftit-ftit, pass-pass, ma' żmien ukoll għax hemm kuntest illi jekk kien hemm xi ħaġa li qed tiffunzjona b'mod tajjeb ħafna jaf għadha wkoll ikollha bżonn l-amendi, għaliex għax il-kultura, is-soċjetà qed tinbidel. In-nies, il-persuni, il-bżonnijiet, realtajiet qed jinbidlu. U dan irid nżommu f'moħħna. U allura isu wieħed ma jistax lanqas jossessjona li ma jistax jiżbalja. Right? Wieħed irid jaħdem biex jibqa' jippremja lilu nnifsu. Ġifieri din nemmen ħafna fija pereżempju jien li anke magħna nfusna jien ukoll nista' nissettja illi jekk jirnexxi li nagħmel xi ħaġa. Mod tajjeb, nippremja lil innifsi, nissetja premju għalija għan-nifsi. Jista' jvarja. Tajjeb. U allura mhux sempliċiment jiffoka fuq il-biċċa xogħlin, issa xi hawnhekk. Kif lesta xi ħaġa u għamilha b'mod tajjeb, bum mill-ewwel fuq il-biċċa xogħlin imiss. Li jaqas jagħti ċans anke lilu nnifsu jikkonsma l-fatt li għamel suċċess. Ġieni l-taqa' ma' nies per esempio, niftakar f'realtà partikolari ta' sistema partikolari, fejn persuna fit-terapija jgħidli, jien qatt ma nagħmel suċċess xejn, qatt ma nagħmel suċċess xejn. Li f'realtà hu stess fil-proċess terapeutiku, fil-mixja terapeutika, ikun tkellem fuq ħafna affarijiet li għamel suċċess fihom. Imma sfortunatament isu jiġi għamat fuq il-persuna illi meta tiġi xi ħaġa ħażina jien f'xejn m'għamil suċċess f'ħajti. Isni kollni kemm jien falliment. U jista' jagħti l-każ ukoll li tant li bejn suċċess u ieħor laqas stess ma rrikonoxxejt lilek innifsek, ma ċċelebrajtx lilek innifsek, ma ċċelebrajtx is-suċċess li għamilt instess. I tant spiċċajt diħel frutina waħda kważi ta' minn ħaġa l-oħra. Illi mbagħad, meta jkun hemm falliment, mbagħad waqaft. Mbagħad it was a bang. Li inti fuqek innifsek qed tilli ma kif qatt ma nirnexxi li nagħmel xejn. Ew allura anke hemmhekk it-terapija tgħin lill-persuni biex jaċċettaw li huma wkoll bnet minn bħalħadd ieħor li tiġik ġurnata tajba ħafna u tiġik ġurnata li ma tkunx tajba ħafna. Sa xorta tkun għamilt ix-xogħol, xorta tkun għamilt dak li hu tajjeb, imma m'intix perfett. U su anka jekk ma naħdmux fuqha dil-ħaġa, iżommna milli nikbru, iżommna milli nimxu l-qudiem, iżommna milli nimerħu anka fil-karrieri tagħna, fix-xogħol, fil-professjonijiet, fir-relazzjonijiet tagħna. Fil-passatempi u anka qudiem opportunitajiet ġodda.
Ekku.
Forsi l-kumment konklusiv minn ħadd jagħti.
Forsi tajjeb ngħidu Karl li hemm tipi differenti allura ta' imposter syndrome għax semmejna ħafna affarijiet allura dak li jkun forsi jħoss li xi ħaġa tapplika lieħu xi ħaġa le ovvjament. Importanti li dak li jkun li jinnota li forsi qed jistragilja qed jibati minn ċertu affarijiet li jifhem li hemm tama, ġifieri aħna mhux għax hawn min jgħid min jitwelet tont ma jmutx kwadru, aħna dik ma tantx nemmnuha fit-terapija għax naraw ħafna nies li jirnexxielhom jagħmlu bidliet sbieħ u pożittivi ħafna fil-ħajja tagħhom.
Claire, grazzi ħafna ta' dak il-kumment konklusiv verament li aħna nemmnu fil-bidla, nemmnu fil-bidla mhux għax jekk jaqblinna ngħidu ma narawha sir din, narawha sir quddiemna u nesperjenzawha anke aħna stess. Anka grazzi għall-istess xogħol terapeutiku li nagħmlu, grazzi wkoll għall-istess klijenti tagħna. Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor Therapy Talk, grazzi kbira Jordi De Bono għall-assistenza teknika. Naturalment aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa. Tinsewx il-programm Therapy Talk kun nhar ta' tnejn fit-tlieta tora nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Jiena Karl Wright, ma jifdalli xejn klub nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smiħtajb ma' Campus FM, isellmilkom.